pod.gr.
Κόσμοπουκ. Νέοι ηθοποιοί διαβάζουν αξέχαστα κλασικά κείμενα. Πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Εξοχική λαμπρή. Καλά το έλεγε ο Μπαρμπαμιλιός ότι το έτος εκείνο εκινδύνευε να μείνουν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, οι ξομερίτες, την ημέραν του Πάσχα αλειτουργητοι. Και ουδέποτε πρόρησης έφτασε τόσον εγγύς να πληρωθεί, όσο ναύτη. Διότι δις εκινδύνευσε να επαληθεύσει. Αλλά ευτυχώς ο Θεός έδωκε καλήν φώτισιν στους αρμοδίους και οι πτωχοί χωρικοί, οι γεωργοποιημένες του μέρους εκείνου, ηξιώθησαν και αυτοί να ακούσωσι των καλών λόγων και να φάγωσι και αυτοί το κόκκινο αυγό. Όλα αυτά, διότι το μεν ταχύπλουν αυτό το προκομμένον πλοίον, το οποίον εκτελεί δήθεν τη συγκοινωνίαν μεταξύ των ατυχών ίσων και της απέναντι αξένου ακτής, σχεδόν τακτικός δις του έτους, ήτι κατά τις δύο αλλαξοκυριές, το φθινόπωρον και το έαρ, βυθίζεται και συνήθως χάνεται άφτανδρον. Ήτα γίνεται νέα δημοπρασία και ευρίσκεται τολμητίας της πτωχός κυβερνήτης, ώστις δεν σοφρονίζεται από το πάθημα του προκατόχου του, αναλαμβάνουν εκάστοτε το κινδυνοδέστα των έργων. Και την φοράν ταύτην, το ταχύπλουν λίγοντος του Μαρτίου, του αποχαιρετισμού του χειμώνος γενομένου, είχε βυθιστεί. Ο δε Παπαυαγγέλης, ο Εφημέριος, άμα και ηγούμενος και μόνος αδελφός του Μονιδρίου του Αγίου Αθανασίου, έχουν κατευνίαν του Επισκόπου και το αξίωμα του Εξάρχου και Πνευματικού των απέναντι χωρίων, και τη γέρον ήδη, έπλεε τετράκις του έτους, ήτι κατά πάσαν τεσσαρακοστήν, ήστας αντικρή εκτινωμένα ακτάς, όπως εξομολογήσει και καταρτήσει πνευματικός τους δυστυχείς εκείνους δουλοπαρίκους, τους κουκουβίνους ή κουκοστιάχτες, όπως τους ονόμαζον, σπέβδον κατά την μεγάλην τεσσαρακοστήν να επιστρέψει εγκαίρως εις την μονήν του όπως εορτάσει το Πάσχα. Αλλά κατ' εκείνο το έτος, το ταχύπλουν είχε βυθιστεί ως είπομεν. Η συγκοινωνία εκόπη επί τεινάς ημέρας και ούτως ο Παπαυαγγέλης έμεινε ακουσίως συναγκασμένος να εορτάσει το Πάσχα πέραν της Πολυκυμάντου και βορειοπλήκτου θαλάσσης. Το δε μικρόν πίμνιόν του, οι γείτονες του Αγίου Αθανασίου, οι χωρικοί των Καλυβιών, εκινδύνευον να μείνωσι να λειτουργητι. Τινές, είπον γνώμην, να παραλάβωσι τας γυναίκας και τα τέκνα των και να κατέλθωσιν εις την Πολύχνην, όπως ακούσωσι την Ανάστασιν και λειτουργηθώσιν. Αλλά ο Μπαρμπαμιλιός, ώστις έκαμνε τον προεστόν εις τα Καλύβια και ήθελε να εορτάσει το Πάσχα όπως αυτός εννοεί, ο Φταμινίτης ώστις δεν ήθελε να εκθέσει την γυναίκα του εις τα όματα του πλήθους, και ο Μπαρμπαναγνώστης, χωρικός ώστις τα ήξευρε να παίξω όλα τα γράμματα της λαμπρής, αλλά δεν είναι δυνατό να αναγνώσει τίποτε από μέσα και επεθύμει να ψάλει το «Σώμα Χριστού μεταλάβεται», οι τρεις ούτοι επέμειναν και πολλοί σπάστησαν την γνώμη των, ότι έπρεπεν εκ παντός τρόπου να πείσωσιν ένα των εν την πόλη εφημερίων να ανέλθει στα Καλύβια να τους λειτουργήσει. Ο καταλληλότερος δε, κατά την γνώμη πάντων, ιερεύς της πόλεως, ήτο ο Παπακυριάκος. Ώστις, δεν ήτο από μεγάλο τζάκι, είχε μάλιστα και συγγένειαν με τεινάς των εξομεριτών και τους κατεδέχετο. Ήτο ο λίγον τσάμις, καθώς έλεγαν. Δεν έτρεφε προλήψεις. Ικούετο μάλιστα, εδώ και εκεί, ότι ο ιερεύς ούτος είχε και την συνήθεια να ποσώνει τα παιδιά εις τους κόλπους των μητέρων, των ενωρητισών του. Αλλά τούτο το έλεγον οι αστείοι ή οι φθονεροί, και μόνον οι ανόητοι το επίστευον. Ο Εφημέριος ούτως, ως η πλήστη του γνησίου ελληνικού κλήρου, πλην μικρού ελευθεριασμού, ήτο κατά τα άλλα άμεμπτος. Τούτο ναι, αληθεύει. Αλλιέγγαμοι ιερείς, πενόμενοι και δυσπραγούντες, επιτακτικήν έχοντες ανάγκη να θρέψωσι τα τέκνα των, φαίνονται ως πλεονέκτε, και καταντώσει να μην τρέφωσι πλέον εμπιστοσύνην ούδης αυτούς τους συλλειτουργούς των. Τούτο έπασχε και ο Παπακυριάκος, ώστις επεθύμει μεν να υπάγει να κάμει ανάσταση στους χωρικούς, διότι ή το ανοιχτόκαρδος και ήθελε να χαρεί και αυτός ο λίγην ανάσταση και ο λίγην άνοιξη, αλλά δυσπίστη εις των συνεφημέριών του. Και έπειτα δεν ήθελε να αφήσει την ενορία με ένα μόνον ιερέα τη αυτήν ημέραν. Αλλά αυτός ο Παπαθεοδωρήσος Φοντήλας, ο συνεφημέριός του, τον παρεκκίνησε να υπάγει. Υπόν ότι καλόν ήταν να μην χάσωσει και το εισόδημα των Καλυβιών. Ενιτόμενος ότι τα τε εκ του ενωριακού ναού έσοδα και τα της εξοχικής παρικίας αμφότερα εξίσου θα τα εμοιράζοντο. Τούτο δεν έπεισε τον Παπακυριάκον, το ενέπνευσε μάλιστα πλείωνας υποψίας. Αλ ότε ηρώτησε την γνώμη του συλλειτουργού του, ή το ήδη κατά τα 9 δέκατα αποφασισμένος να υπάγει. Έπειτα, υπεχρέωσε τον ιόν του Ζάχων, μορφάζοντα και με ψημυρούντα, να παραμείνει εν το ενωριακό ναό κατάσκοπος εις το ιερόν βήμα, να παραλάβει το μερίδιον των προσφορών και συλλειτουργικών και μόνον μετά την απόλυση της λειτουργίας, ότε θα ανέτελεν ήδη η ημέρα, να ανέλθει στα καλύβια παρά αυτό. Η πουλια ή το ήδη υψηλά, 4 ώρες να φέξει. Και ο μπαρμπααναγνώστης, αφού εξύπνησε τον ιερέα κατασκευάσας πρόχειρων σήμαντρων, εξτερεού ξύλου καριάς και πλήκτρων, περιήρχετο τα καλύβια, θορυβωδός κρούων, όπως εξεγείρει τους χωρικούς. Εισήλθον εις το μικρόν εξοκλήσεων του Αγίου Δημητρίου. Εις μετά τον άλλον προσήρχοντο οι χωρικοί με τα σχωρικάστων και με τα καλά των ενδύματα. Ο ιερεύς έβαλεν ευλογητών. Ο μπαρμπααναγνώστης ήρχισε να τα λέγει όλα απ' έξω, την προκαταρκτικήν προσευχήν και τον κανόνα, το κύμα τη θαλάσσης. Ο Παπακυριάκος προέκυψεν εις τα βημόθυρα, ψάλλον το «Δεύτε λάβετε φως». Ήναψαν τας λαμπάδας και ξύλθον όλοι εις το ύπεθρον να ακούσωσι την Ανάστασιν. Γλυκίαν και κατανυκτικήν Ανάστασιν εν μέσω των ανθούντων δένδρων, υπό ελαφράς άβρας σιωμένων ευωδών θάμνων και των λευκών ανθέων της αγραμπελιάς, «Neige au dorant du printemps». Ψαλέντος του Χριστός Ανέστη εισήλθον πάντες εις το ναόν. Θα ήσαν το πολύ 70 άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες και παιδες. Ο μπαρμπααναγνώστης ήρχισε να ψάλει τον κανόνα του Πάσχα. Ο δε ιερεύς, άμα αντιψάλλον αυτό, εξ ανάγκης από του ιερού βήματος, ετοιμάζεται να πάρει καιρόν και αφού τελέσει τον ασπασμό, να έμβει στην λειτουργία. Αλλά την στιγμήν εκείνην, εισήλθεν ή μάλλον εισόρμησεν εις τον αίδριον, ακολουθούμενος υπό 2 άλλων ομιλίκων του, 12 ετής περίπου πες, υψηλός ως προς την ηλικίαν του, ασθμένον και ενεξάψη. Ήτο ο Ζάχος, ο ιός του Παπακυριάκου. Εισέβαλε πνευστιόν εις το ιερόν βήμα και ήρχισε να ομιλεί προς τον ιερέα. Η φωνή του οικούεται από του χορού, αλλά λέξεις δεν διεκρίνονται. Ιδού τι έλεγεν εν τούτης. «Παπά, παπά!» Τα παπαδόπουλα εκάλουν συνήθως παπά τον πατέραν των. «Παπά, παπά, ο Παπασφοντήλας, απ' την οξόπορτα, τις λειτουργές, απ' τα η βήμα η πεθερά του και η παπαδιά, κουβαλούν απ' την οξόπορτα τις λειτουργές, απ' τα η βήμα και η πεθερά του και η παπαδιά». Μόνο ο Παπακυριάκος ήταν ικανός να βγάλει νόημα από τα ασυνάρτητα ταύτα και ασθματικά λόγια του ιού του. Ιδού δε πως εξήγησε τα λεγόμενα. Ο Παπαθοδωρήσος Φοντήλας, ο σύντροφός του εις την ενορίαν, έκλεπτε τας προσφοράς, μεταβιβάζων αυτά δια της εξωθύρας του ιερού βήματος, εις χείρας της συζύγου και της πενθεράς του. Ίσως το πράγμα δεν θα ήταν τόσο αληθές όσο ο Ζάχος ήθελε να το παραστήσει. Διότι ούτως, αγαπώνος όλοι οι νέοι την εξοχήν και την διασκέδασιν, με τα δυσκολίας είχεν υπακούσει στο πατρικόν κέλευσμα, όπως μείνει στην πόλην, και αφορμήν θα εζήτη δια να το στρίψει και να μεταβεί εις νυκτερινήν εκδρομήν στα καλύβια, αφού μάλιστα ευκόλως έβρισκε συνοδοιπόρους ομήλικας. Αλλά ο Παπακυριάκος δεν εσυλλογίστη τίποτε. Εξήφθη αμέσως, ηγανάκτησε, δεν εκρατήθη. Ήμαρτεν. Αντί δε να καταφέρει σφοδρόν ράπισμα κατά της παριάς του ιού του και να εξακολουθήσει ήσυχος το καθήκον του, απέβαλεν ευθύς το επιτραχύλιον, εξεδίθη το φελόνιον και διασχίσα στο ναό εξήλθεν, αποφεύγον το βλέμμα της πρεσβυτέρας του, ή της τον έβλεπεν έντρομος. Αλλά ο Μπαρμπαμιλιός κάτι υπόπτευσεν εκ των κινημάτων τούτων και εξήλθε κατόπιν του. Εις 50 δε βημάτων απόσταση από του ναού, μεταξύ 3 δένδρων και 2 φρακτών, ο επόμενος διάλογος συνήφθη. «Παπά, παπά, πού πας? Θα'ρθω βλογημένε, τώρα αμέσως πίσω». Δεν ήξευρε τι να είπε. Αλλά το βέβαιο είναι ότι είχε να απόφαση να καταβεί στην πόλη και ζητήσει λόγων για την κλοπήν από τον συνεφημέριόν του. Εις το βάθος δε της συνειδήσεώς του, έλεγεν ότι είχε καιρό να επιστρέψει πρώτης ανατολής του ηλίου και τελέσει την λειτουργία. «Πού πας?» επέμενε ο Μπαρμπαμιλιός. «Ας διαβάζει ο Μπαρμπααναγνώστης τας πράξεις των Αποστόλων και έφθασα». ελισμώνει ότι ο μπαρμπά αναγνώστης δεν είναι δύνατο να αναγνώσει άλλα ή όσα από στήθους εγνώριζεν. «Αφήνω και την παπαδιά μου εδώ, ευλογημένε», επανέλαβεν ο Παπακυριάκος, αμηχανών την αείπη. «Σας αφήνω την παπαδιά μου». Και λέγον έτρεχεν. Ο Μπαρμπαμιλιός επανήλθε κατηφής εντός του ναού. «Καλά το έλεγα εγώ», εψιθύρισε. Μεγίστη απορία επεκράτη εν το παρεκκλησίο. Οι χωρικοί εκείταζον ερωτηματικώς αλλήλους. Ψιθυρισμοί οικούοντο. Οι γυναίκες ηρώτων την παπαδιάν να υπεί αυτές τι τρέχει. Αλλά αυτή ή το οι ολιγότερον πάντων των άλλων γνωρίζουσα. Εν τούτης, ο ιερεύς έτρεχεν. Έτρεχεν. Ο ψυχρός αΐρ εδρώσει εν ολίγον το μέτωπον του. «Και πώς να θρέψω εγώ τόσα παιδιά», έλεγεν. «Οκτώ με συμπάθειο και η παπαδιά 9 και εγώ 10. Ο ένας να σε κλέφτει απ' εδώ και ο άλλος απ' εκεί». 500 βήματα από του ναού, ο δρόμος εκατηφόριζε και κατήρχετο της ισωραίαν κοιλάδα. Ης νερόμυλος ευρίσκετο επί της κλητίος εκείνης παρά την οδόν. Ακούσας ο ιερεύς των ειδήν μορμυρισμών του Ρίακος, αισθανθείς επί του προσώπου του την δρόσον, ελισμόνησεν ότι είχε να λειτουργήσει. Πώς και πού να λειτουργήσει. Και έκυψε να πει είδωρ. Αλλά το χείλος του δεν είχε βραχεί ακόμη και έφνησεν θυμήθη, ανένυψεν. «Εγώ έχω να λειτουργήσω», είπε, «και πίνω νερό», και δεν έπιε. Τότε ήλθεν εις αίσθησιν. «Τι κάμνω εγώ», είπε, «πού πάω», και ποιήσα στο σημείο του σταυρού. «Ήμαρτον, Κύριε», είπεν, «ήμαρτον, μη με συνεριστείς». Επανέλαβε δε, «εάν εκείνος έκλεψεν, ο Θεός σας τον συγχωρήσει, και εκείνον και με. Εγώ πρέπει να κάμω το χρέος μου». Ισθάνθη δάκρυ βρέχον την παριάν του. «Ω, Κύριε», είπεν ολοψύχος, «ήμαρτον, ήμαρτον, σύ παρεδόθης δια τας αμαρτίας μας και ημείς εσταυρώνομεν κάθε μέρα». Και εστράφει προς τον ανήφορον, σπέβδον να επανέλθει στο παρεκκλήσιον, όπως λειτουργήσει. «Και ήθελα να πιω και νερό», είπε. «Δεν είμαι άξιος να λειτουργήσω, αλλά πώς να κάμω. Δεν πρέπει να μεταλάβω. Θα λειτουργήσω χωρίς μετάληψη. Δεν είμαι άξιος». «Δεύτε του κενού της αμπέλου γεννήματος. Εγώ άξιος δεν είμαι». Και επέστρεψεν εις τον ναόν, όπου μεταγαλιάσεως η χωρική των είδων. Ετέλεσε την ιεράν μυσταγωγίαν και μετέδωκεν εις τους πιστούς, φροντίσας να καταλύσει διαστόματος αυτών όλων το Άγιον Ποτήριον. Αυτός δεν εκοινώνησεν, επιφυλατώμενος να το είπει εις των πνευματικών και πρόθυμος να δεχθεί τον κανόνα. Περί την μεσημβρίαν, μετά την Δευτέραν Ανάστασιν, οι χωρικοί το έστρωσαν υπό τα σπλατάνους παρά την δροσεράν πηγήν. Ως τάπητας είχον την χλώην και τα χαμολούλουδα, ως τράπεζαν πτέρυδας και κλάδους σχήνων. Η δροσερά άβρα εκείνη με τα θρούτους κλώνας των δένδρων και ο φταμινίτης με την λύραν του αντέδιδε φθόγκους λυγυρούς. Η ωραία Ξανθή, η σύζυγος του φταμινίτου, εκάθητο μεταξύ της μητρός της Μελάχρος και της θιά Κρατήρας, της Πενθεράς της, φροντίζουσα να έχει εν μέρη τα σπαριάς και καλυμμένας με τη μανδύλαν και να βλέπει μάλλον προς τον κορμόν της γιγαντιάς πλατάνου, όπως μην την κοιτάζω οι άνδρες και ζηλεύει ο σύζυγός της. Η αδελφή της, το Αθώ, 15 της κόρη, άγαμος, άφροντης, ωραία και αυτή, ποσάκης δεν την επείραζε, λέγουσα. «Αρή, τι τον ήθελες, Αρή? Δεν τον έπαιρνα να μου χαρίζανε τον ουρανό μετάστρα. Καλύτερα να γινόμουν καλόγρια». Το βέβαιον ήτο ότι ο φταμινίτης δεν διέπρεπεν ούτε επί κάλλη ούτε επί μεγέθη σώματος, αλλά νεπλήρουτας ελλείψης ταύτας, διευστροφίας σώματος και πνεύματος και διαφεδρότητος και ευθυμίας. Ο Παπακυριάκος προείδρευε του συμποσίου, έχων απέναντί του την παπαδιά, βραχίσωμον, στρογγυλοπρόσωπον, μελαγχρινήν αγαθοτάτην, ήτης εν αθωότητη, εξεκόλαπτε σχεδόν κατέτος εν Παπαδόπουλον, χωρίς να τιμέλει ούτε διαπαλικαροβότανα, ούτε διαστερφοβότανα, περί άτυρ βάζουσιν άλλε γυναίκες. Δεξιόθεν του ιερέως εκάθητο ο Μπαρμπαμιλιός, προεστός άμα και πρόθυμος θεράπων της κοινότητος, η ξεύρωνα ψήνει ο σουδής άλλος το αρνί, λιανίζων μεθοδικότατα διόλους και τρώγων άμα και προπίνων. Εις τας προπόσεις μάλιστα δεν είχε νεφάμιλον. Μετά την σύντομον και τυπικήν του ιερέως πρόποσιν, Εγερθείς ο Μπαρμπαμιλιός, κρατών την τσότραν την επταόκαδον, ήρχισε να χαιρετίζει τους πάντας και ένα έκαστον ως εξής. «Χριστός Ανέστη, αληθινός ο Κύριος, ζει και βασιλεύει εις πάντας τους αιώνας». Ήτα, μετά το προήμιον, εισήλθεν εις την ουσίαν. «Γεια σας, καλή γεια, διάφορο, καλή καρδιά, παπάμ να χαίρεσε το πετραχύλης, παπαδιά να χαίρεσε τον παπάς και τα παιδάκιας, ξάδερφε Θοδωρή, να ζήσεις να τις χαίρεσαι, κουμπάρε Παναγιώτη, όπως έτρεξες με το λάδ, να τρέξεις και με το κλίμα. Συμπεθέρα Κρατήρα, να χαίρεσαι με έναν καλό γαμπρό. Ανιψιέ Γιώργη, Τίμια Στέφανα, στο γάμο σας να χαρούμε. Κουμπάρα Κυπαρισσού, με μια καλή νύφη, να ζήσεις, να χαρείς. Εβίβα όλοι, τέπερτε, πάντα χαρούμενοι. Στην υγειά σας. Συμπεθέρα Ξανθή, καλή Λευτεριά, στην υγειά σας. Πάντα χαρούμενοι, πάντα με το καλό». Και ανάλογος προς το πρόσωπον υπήρξαν υπόσεις. Αλλά και ο Φταμινίτης ήθελησε να προποιεί, κατάλλον όμως στενότερων τρόπων. Ήθελησε να βρει τη γυναίκα του και ινάγκασεν αυτήν να απαντήσει στην πρόποση. «Μπρόμ, πιέ και δόμ, με κρασί, καλώς την αγάπη μου τη χρυσή». Και ποιον αυτός μετεβίβασε την τσότρανη στην ωραίαν Ξανθήν, ή της έβρεξε τα χείλη. Ήτα ήρχισαν τα άσματα. Εν πρώτης το «Χριστός Ανέστη», ύστερον «Τα θύραθεν». Ο Μπαρμπαμιλιός θελήσας να ψάλει και αυτός το «Χριστός Ανέστη», το εγύριζε πότε εις τον Αμανέ και πότε εις το Κλέφτικο. Αλλά ο ιδιορυθμότερος πάντων των ψαλτών ήταν ο Μπαρμπακίτσος, γυραιός χωροφύλαξ χυμαριώτης, παλαιός τακτικός, λησμονημένος από της βαβαρικής εποχής εν την ίσο. Αμφέβαλε και αυτός αν τον είχαν περασμένον εις τα Μητρώα. Πότε του έστελαν μισθόν, πότε όχι. Εφόρη χιτώνα με ανοιχτάς χειρίδας, βραχίαν περισκελίδα μέχρι του γόνατος και τους λούκια. Ο δήμαρχος του τόπου, διότι υπήρχε φεύ και δήμαρχος, τον είχε στείλει να κάμει Πάσχα εις τα καλύβια, δια να φυλάξει δήθεν την τάξην, και τι ουδεμιάς φυλάξεως ήτο ανάγκη. Το βέβαιον είναι ότι τον έστειλε να καλοπεράσει πλησίων των ανοιχτοκάρδων εξωμεριτών, ήτινες του ήρεσκον του Μπαρμπακίτσου, ας τους έλεγον και τσουπλακές ή χαλκοδέρες. Εάν έμενεν εν την πόλη, ο δήμαρχος θα ήταν υπόχρεος να τον φιλεύσει τον Μπαρμπακίτσον, καθώς τον είχαν κακομάθει οι προκάτοχοί του. Έλεγε να τον φιλεύσει κουλούραν και αυγά. Τι έθιμα! Ο Μπαρμπακίτσος, αφού εισπάσθη τρεις ή τετράκι στην τσότραν, ήρχισε να ψάλει το «Χριστός Ανέστη», κατηδιάζοντα αυτό τρόπο ως εξής. «Ξτό μπρε, Ξτός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων, θάνατον μπατήσας, και εν της μνήμαση η ζωήν παμακάριστε». Και όμως, μεθόλην την ιδιορυθμίαν ταύτην, ουδείς ποτέ έψαλεν ιερόν άσμα με τα πλείονους χριστιανικού αισθήματος και ενθουσιασμού, εξαιρουμένου ίσως του γνωστού εν Αθήνες γυρεού και σεβασμίου Κριτός, του ψάλλοντος το «Άλαλα τα χείλη των ασεβών» με την εξής προσθήκη. «Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων οι κερατάδες την εικόνα σου την σεπτήν. Αληθείς ορθόδοξοι Έλληνες». Περί την δήλην είχε να αρχίσει ο χορός Κλέφτικος, διότι οι γυναίκες επιφυλάττοντο δια την Δευτέραν και την Τρίτην, όπως χορεύσωση των Συρτών και την Καμάρα, και ο Παπακυριάκος, μετά της Παπαδιάς και του Ζάχου, ως της εγλίτωσε το ξύλο χάριν της ημέρας, διότι ο πατήρ του είχε θυμώσει ήττα κατά αυτού, ως γενωμένου αιτίου της χασμωδίας εκείνης, αποχαιρετήσαντες τη συντροφίαν κατήλθον εις την Πολύχνη. Ο Παπακυριάκος έδωκε πλήρες εις των συνεφημέριών του το από της εξοχής μερίδιον και ούτε κατεδέχθη να κάμει λόγον περί της υποτιθεμένης κλοπής. Εν τούτης, ο Παπαθοδωρής οίκοθεν το είπεν ότι το εκ της ενορίας μερίδιον του ευρίσκεται εν τη οικία αυτού, του Παπαθοδωρή. Έκρινε καλόν, είπε, να μετακομίσει δια της εξωθύρας του Αγίου Βήματος οίκαδε και τα δύο μερίδια, δια να μην βλέπουν τινές των άγανα επιπολέων και γλωσσαλγώσιν ότι οι ιερείς έχουν δήθεν πολλά εισοδήματα. «Ο κόσμος ξυπάζεται», είπεν, «άμα μας ειδεί μια καλή μέρα να πάρουμε τίποτε λειτουργές και δεν συλλογίζεται πόσες εβδομάδες και μήνες παρέρχονται άγωνοι». Εντεύθεν η παρανόηση του Ζάχου.
Ακούσατε το podcast Cosmo Book. από τα πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, την εξοχική Λαμπρή, διάβασε ο Μάνος Ζούρας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.